Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Do Ježíšovy blízkosti přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé zákona mezi sebou reptali: přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim tedy toto podobenství. Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá. On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všecko, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedal. Tušel do sebe a řekl: kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, já tady hynu hladem. Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už nejsem hoden, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. Vstál a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl: otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už nejsem hoden, abych se nazýval tvým synem. Ale otec nařídil služebníkům: honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho. A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Byl ztracen a je zas nalezen. A začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domů, slyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl: tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý. Tu se starší syn rozlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu. Ale on otci odpověděl: hle, kolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. A mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dal jsi pro něj zabít vykrmené tele. Otec mu odpověděl: dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme se proč veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Byl ztracen a je zase nalezen. Slyšeli jsme slovo Boží. Každého z nás jistě potěší, když slyší evangelium o marnotratném synu, neboť kterýkoliv člověk potřebuje čas od času, neli pravidelně, pro povzbuzení svého duchovního života právě toto podobenství. Takové to je a realista se nad tím nepozastavuje, proč to tomu tak je. To je dědictví, které jsme přijali od předků, od svých prarodičů, kteří už v ráji porušili smlouvu s Bohem. Vzali si svůj díl, nebo mysleli si, že si berou svůj díl, a ten díl, jak víme, znamenal ztrátu Boží milosti. Jako bohové budete jim, tvrdil ten zlý lhář od počátku. Pochopitelně brzy zjistili, že k Bohu mají daleko. A tak tedy toto podobenství o marnotratném synu nás může povzbudit a má nás povzbudit. To všem jenom toho, který mu dobře porozumí. Mám tady v rukou knížku od Jana Merela, to je profesor na teologické fakultě, který velice pěkně popisuje a vysvětluje toto podobenství. Nemohu si odpustit, abych vám nepřečetl některá jeho vyjádření. Začnu tím, jak tomu mladšímu synovi rychle a vesele plynuli dny v rozmařilém životě. Až jednoho dne se měšec vyprázdnil, situace známá běžně ze světa. Veselé dny byly u konce a k tomu nastal v té krajině veliký hlad. Počal mít nouzi. Když nenastalo náležité zavodnění Nilem, neboť Egypt to byla země hojnosti, symbol hojnosti pro Židy v Palestíně, tak zpravidla se chodívali pobavit a poveselit do Egypta. Když tedy nenastalo náležité zavodnění Nilem, bývalo nejednou sucho a hlad v Egyptě. Přátelé z doby, kdy marnotratný syn štědře rozdával, nezůstali přáteli v době nouze. Taky obvyklý obrázek z každodenního života. Jinoch se octl v nouzi, v cizím kraji, ode všech opuštěn a nezbylo mu, než aby si hledal zaměstnání. I přidržel se jednoho občana oné krajiny, praví se v podobenství, a tento ho poslal do svého dvorce pást vepře. Jaká potupa pro Izraelitu. Toto zvíře bylo podle židovského zákona nečisté. I u Egypťanů byl pastýř v opovržení a byl mu zakázán přístup do chrámu. Ježíš tím chce naznačit, v jaké bídě a nouzi byl marnotratný syn. A to je skutečně tak. Člověk, který už je na dně, tak se neštítí žádné práce, i když ho ponižuje. Neštítí se žádných peněz, i když jsou třeba nespravedlivým způsobem získané. Měl nyní dosti času, aby se zamýšlel nad svým dosavadním životem. Měl nyní menší cenu než vepř. Těm se dostalo alespoň lusků. I on si přál naplnit žaludek těmito lusky, ale nikdo mu jich nedával. Tyto lusky, jimiž se často pohrdalo, byly v době hladu sbírány a dávány vepřům. Marnotratný syn, když nechtěl umřít hladem, byl nucen spolu s vepři, a to ještě, aby hospodář nevěděl, cítit se těmito plody, které se mu pro svou sladkost asi záhy přejedly. Byl to takzvaný svatojánský chléb, který je značně nasládlý. Vidíme tedy, že potravou takových lidí v opuštěnosti a v bídě je to, co obrazně jedí vepři. Tak nízko člověk klesne. Za horkých dnů, kdy unavení vepři leželi ve stínu stromu, ležel vedle nich jejich vyhublý hlídač a vzpomínal. Vzpomínal na otcovský dům, na krásné chvíle svého dětství, na laskavého otce a srovnával svůj stav s dělníky v otcovském domě, kteří mají chleba nadbytek. A tu se u něho projevila bolest z viny a touha po návratu a smíření s otcem. Změnu smýšlení výstižně líčí podobenství. Šel tedy do sebe a řekl, kolik nádeníků v domě mého otce má nadbytek chleba, já tady hynu hladem. Poznání ubohosti a viny přivádí nakonec marnotratného syna k předsevzetí. Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti Bohu a proti tobě. Nezůstalo však pouze při dobrém předsevzetí. Co si umínil, také učinil. Vstal a šel ke svému otci. Jak víme, otec ho přivítal, no a vrátil mu všechny ty pocty, které mu patřily dříve, když byl jeho synem, když byl jeho pravoplatným a dobrým synem. Vrátil mu všechno. A tak se veselili, že se vrátil zpátky z toho otroctví, z té bídy. Veselili se z toho, že znovu našel svou lidskou důstojnost. Mezi veselícími však chyběl starší bratr. Byl někde na vzdálenějším poli. Když se večer vracel domů, slyší hudbu a jásot. Je to cosi nezvyklého. Od té doby, kdy mladší bratr opustil domov, nebylo zde slyšet hudbu a smích. Všude vládlo smutné ticho. Když ráno odcházel z domova, nebylo žádného důvodu k radosti. A tu začíná tušit příčinu veselí. Dělá však nevědoucího, uraženého. Přivolal jednoho ze služebníků a tázal se ho, co to znamená. On mu pak řekl, tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele. Těchto několik slov stačí, aby zahořel hněvem. Nedovede pochopit jednání otcovo. Myslí pouze na rozmařilý život bratrů a srovnává s jeho jednáním svůj život v práci a potu. Jeho hněv je tak veliký, že nechce ani vejít do domu. Ale otec se již dovídá, že starší syn se vrátil z pole. Vychází k němu a chlácholí ho. Syn je uražen a vytýká otci, hle, tolik let ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. Ale nikdy si mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když však přišel tenhle tvůj syn, nechce říci ani můj bratr. Když však přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dal jsi pro něj zabít vykrmené tele. Tyto výtky jsou naprosto nespravedlivé. Ne špatný život mladšího syna, ale jeho kající návrat je příčinou radosti starého otce. Ale nevybuchne hned na svého staršího syna, ale vlídně vysvětluje své jednání. Je přece důvod k radosti. Tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Byl ztracen a je zase nalezen. No a tady v závěru toho druhého vrcholu podobenství, první vrchol je návrat ztraceného syna, druhý vrchol je rozhořčení syna dobrého. Tady pán končí, zmlkl. K tomu nebylo třeba nikomu připojit výklad už. Všichni posluchači mlčeli s ním, protože ti, kteří mu vyčítali, že se stýká s hříšníky a celníky, dostali svůj díl. A ti, kteří k němu přicházeli, aby načerpali posilu pro svůj život, taky dostali to, co potřebují. Naději. Takže vidíme, že v tom podobenství není hlavní postavou ani marnotratný syn, ani starší bratr. Hlavní postavou je tam milující otec. Ten, který neustále čeká, aby mohl vrátit to, co jeho syn rozplýtval. Čekající otec, když jeho mladší syn dosáhl plnoletosti, nezdržuje ho, ať na svém vlastním těle pozná, zač je toho loket. Byly doby, kdy k němu otcovsky hovořil a domlouval mu. I k nám Bůh hovořil a hovoří, ale ponechává nám svobodnou vůli a na nás záleží, jak se nakonec rozhodneme. Bůh čeká. Ví, že obrácený je nejednou věrnější než ten, který nikdy neklesl. I cesta hříchu může být pro někoho někdy cestou k poznání a k uchopení se pomocné ruky Boží. I hřích se může stát cestou k Bohu. Otec v podobenství čeká, věří v dobro, které v tom chlapci snad ještě je. Pro něho žádná situace není beznadějná. A ještě se zamyslíme krátce nad tou reakcí staršího bratra. Nevězí za protestem staršího syna, který zůstal doma a byl vzorově zbožný a nefalšovaný, egoismus, i když šikovně zastřený. Egoismus, který se obává, aby nepřišel zkrátka, aby se nemusel dělit o slávu a dědictví s ostatními. Skutečně bohatá škála myšlenek v tomto podobenství. Je potřeba to domýšlet do detailů a uvádět do svého života. Toto slovo chce přivést všechny farizeje všech dob, poznání Boží velkomyslnosti. Když Bůh je tak dobrotivý a dokáže takto jednat s hříšníkem, nemůže se člověk zatvrdit v tvrdošíném a umíněném protestu. Protože v tom okamžiku by byl syn, který zůstal doma, naopak synem ztraceným. Mnoho jmén máme pro tebe, náš Bože. Jmenujeme tě stvořitelem a soudcem, králem a pánem, zachráncem a vykupitelem. Každé z těchto jmén je vyznáním. Děkuji ti za to, že můžeme vyznávat v tobě svého pána. Mnoho přívlastků máme pro tebe, náš Bože. Nazýváme tě všemohoucím, nanejvýš moudrým a dobrotivým, milosrdným, spravedlivým, všudy přítomným, věčným. Každé toto slovo jmenuje jednu z tvých vlastností a také je vyznáním. Jedno se mne však dotýká zvlášť hluboce. Tvůj syn nás učil, že jsi milujícím Bohem, milým Otcem. Tím se dostáváš ty, neviditelný, do mé blízkosti. Nejsi tedy jenom mým stvořitelem, zachovatelem. Jsi mi láskyplným otcem, který se o mě stará, který má pro mě čas. U něho mohu nalézt radu, u něho si mohu vyprosit odpuštění. Stále vztahuješ svou ruku ke mně, abych ji uchopil. Jsi mým posledním útočištěm. Děkuji ti, že nejkrásnější podobenství Ježíšovo vypráví o Otci, který přijímá svět zpět svého syna, který zbloudil. Pomoz mi především, abych byl milujícím otcem i svým dětem. Otcem, jehož srdce je jim stále otevřeno. Otcem, jehož ruka je stále připravena k obdarování. Ale Ježíš nás tímto podobenstvím učí ještě něco víc. Ty jsi otcem jak pro bohaté, tak i pro chudé. Jak pro černé, tak i pro bílé. Tvá láska je široká jako svět. Pomoz nám, když tě nazýváme svým otcem, aby naše srdce bylo otevřené pro všechny bratry a sestry, které jsi nám dal. Neboť ty, všemohoucí Bože, na rozdíl od mnohých z nás, miluješ všechny. Kolikrát už jsme podobná slova, nebo naprosto stejná slova slyšeli. Kolikrát si člověk říkal, tak teď začít znovu a jinak. Ale kdyby to bylo po tisící prvé a účinné, tak to má smysl. A tak začínejme stále, znovu. Pozvolna, polehounku. A nic nelámat přes koleno, protože tím člověk zbytečně ztrácí energii.